Sfântă Scriptură îi rânduiește, dar el are o cinstire deosebită, fiindcă se aseamănă foarte mult cu faptele pe care le săvârșeau sfinții în legea nouă. Deci ce erau profeții? Erau o categorie de oameni aleși special de Dumnezeu, care îndeplineau două misiuni. În primul rând, purtau veștile bune și anunțurile, să spunem așa, pe care Dumnezeu le trimitea oamenilor, popoarelor. Erau aducători veștilor bune de obicei și al celor rele când era cazul. Și în al doilea rând, căutau să păstreze credința într-un singur Dumnezeu, credința monoteistă în Iahve, Dumnezeu Vechiului Testament, pregătind în felul acesta calea pentru venirea Mântuitorului. Deci iată, misiune foarte importantă, fiindcă poporul Israel, deși era călăuzit de legea pe care o primiseră evrei în Muntele Sinai, de multe ori în istorie, așa cum realizează Sfânta Scriptură, au căzut în păcat, în idolatrie, în închinarea la idoli. Ceea ce era un păcat foarte greu și foarte grav. Și atunci Dumnezeu trimitea acești oameni aleși ai Săi, care erau prorocii. Și le arătau care este calea cea bună, îi îndrumau, îi certau, îi povățuiau, îi pedepseau uneori cu pedepsele pe care le rânduia Dumnezeu pentru păcatele lor și erau deci oameni ai lui Dumnezeu. Aleși din toate semințiile lui Israel, din toate păturile sociale, găsim din toate categoriile proroci în Vechiul Testament și își îndeplineau cu sfințenie această misiune știind că lucrează pentru Dumnezeu, o chemare specială. Pentru oarecare sistematizare, teologii împart pe proroci în două categorii. Prorocii care au scris cărțile lor și i-au lăsat cuvântul lui Dumnezeu către popor sau către popoare sau către anumite persoane, l-au lăsat în cărțile scrise de aceștia. Ei se numesc și prorocii noi sau mai noi. Sunt patru proroci mari, Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel și 12 profeți mici, de cărospiri le găsim în Vechiul Testament, în Scriptura Vechiului Testament. Ceilalți profeți erau numiți profeții vechi și aceștia sunt destul de numeroși, să amintiți în Scriptura Vechiului Testament, fără care să le se mai da, sau n-au scris, sau n-au lăsat opere scrise, decât îi se amintește uneori în cărțile Vechiului Testament, numele și faptele pe care Dumnezeu le-a săvârșit. Prorocul Ilie face parte din aceștia din urmă. Un proroc care nu a scris, nu a avut un cuvânt lăsat pentru totdeauna Sfânta Scriptură, dar care a jucat un rol foarte important în istoria Vechiului Testament. Ilie din Tezba Galaadului, din Țara Sfântă, de unde și numele de Ilie Tezbiteanu, care a activat cam în secolul IX, deci cu 8-900 de ani înainte de venirea Mântuitorului Hristos. A activat pe vremea regilor sau împăraților de atunci Ahab și Izabela, care stăpâneau Țara Sfântă și aceștia tocmai căzuseră în păcatul idolatriei, se lepădaseră de Dumnezeul lui Israel, de Iahve, de Dumnezeu cel adevărat și adorau zeii aceștia din părțile Siriei, Feniciei, Baal și Astarte sau Asher. Sigur că Dumnezeu, așa cum spuneam, trimitea la momente potrivite și când era nevoie, cum era cazul aici, pe proroci ca să le atragă atenția de asupra acestor nelegiuiri pe care le săvârșeau de regulă regii sau împărații, introducând așa cinstirea la zeități străine, la idoli. Și atunci a fost ales Ilie ca să fie trimis către regele Ahab și Izabela, spunându-le că Dumnezeu nu va da ploaie 3 ani și 6 luni. Și ca pedeapsă pentru faptul că ei se închină la Dumnezei străini. Ea s-a retras în părțile râului Cherit, aproape de Iordan. Acolo spune Cartea Sfântă că era hrănit de corbi cu carne și brânză, apa bea din râul respectiv. Și a stat acolo multă vreme până a secat râul și a trebuit să se mute în altă parte. Tot la îndemnul lui Dumnezeu se mută în Sarepta Sidonului, în Fenicia de altă dată, prin părțile Siriei de astăzi, pe Libanului. Acolo n-a găsit, sau Dumnezeu l-a trimis special, nu la niște oameni bogați, ci la o beată vădvă, amărâtă de vădvă, care nu avea, cum spune Cartea Sfântă, decât pălingură de făină și câteva picături de ulei, din care trebuia să facă ultima pâine, să mănânce ea și cu băiatul ei și să moară, fiindcă mai departe era secetă cumplită. Și s-a mirat sigur că Dumnezeu l-a trimis pe Ilie chiar la ea. Ilie când s-a dus, dăm să mănânc, și a spus, n-am decât atât, deci fă-mi o pâine și spun că făina și un de lemn nu se va sfârși până nu va da ploaie din nou din casa ta. Și așa a fost, mâna lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, pentru ca să poată îndeplini misiunea sa. Acolo, în casa vădvei, Ilie a săvârșit o minune mare, foarte importantă dacă ne gândim la timpul acela și la puterea pe care o Sfinții, putere dată de Dumnezeu. Și anume, a înviat pe fiul acestei vădve. Fiul acestei vădve s-a mărăvit și a murit. Ea crede că este un fel de pedeapsă de la Dumnezeu și chiar trimiterea prorocului acolo. Și atunci el s-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu l-a readus la viață. Deci iată putere pe care Dumnezeu le investește în Sfinții Săi. De aceea nu ne mirăm că și Sfinții fac minuni, și Sfinții înviază mor, și Sfinții tămăduiesc, de fapt nu tămăduiesc ei sau nu înviază ei, ci lucrează Dumnezeu prin ei. Dar le face această cinste ca să facă minunea prin ei. De acolo, din Sarepta Sidonului, Ilie este chemat mai departe la misiunea lui și anume este trimis la regele Ahab și Izabela, care persista în greșeala lui și îi propune să facă o probă practică de credință. Și anume să se întâlnească pe muntele Carmel, să zidească 2 altare, Ahab și Izabela sau oamenii regelui cu cei 450 de preoți ai regelui și cu cei 400 de preoți ai Izabelei să se adune, să facă un altar și să pună un vițel să vedem dacă Dumnezeu arde jertfa. Pe de altă parte era Ilie cu poporul Israel, o parte cei care mai rămăseseră credincioși. Și la fel trebuia să facă un jefene pe care să pună un vițel și să primească ardere de la Dumnezeu prin jertfă. S-au adunat, a făcut după rânduială acolo totul, a făcut întâi, a dat voie cerul slujitorului lui Hab, a făcut altarul, au așezat vițelul pe demne și au început să aștepte și să se roage. Ba, Sfânta Scriptură consemnează câteva replici ironice, ce rugase mai tare pe Dumnezeu, poate doarme și el, se odihnește, poate să plimbe, poate vorbește cu cineva, adică la modul acesta, că de fapt nu se rugau nici Dumnezeu, se rugau la statui sau la idoli. Și s-au rugat până târziu și a văzut că jertfa lor nu este bine primită de Dumnezeu. Și atunci a spus, dați-mi voie să fac și eu acest jertfenic, a făcut un jertfenic, era 12 pietre, înseamnă cele 12 semințiere lui Israel, a făcut altarul, a pus lemne pe el, la o dată de 3 ori cu apă, s-a spus șanță în jur, s-a adunat apă în jurul altarului și pe el, pe lemne acelea, a așezat vițelul și s-a rugat către Dumnezeu, poporul care mai era cu el. Și Dumnezeu a coborât foc din cer și a mistuit această jertfă. Era o dovadă clară, o dovadă precisă, nu se mai putea împotrivi nimeni, că credința adevărată era cea pe care o păstra Ilie și că Dumnezeu pe care îl adora Ilie era cel adevărat Dumnezeului Israel, Dumnezeului Iacob, cum este numit în Vechiul Testament. Și sigur că pentru rege și pentru regină a fost o lovitură cumplită, ba mai mult, istoria consemnează că cei aproape 900-850 de preoți au fost uciși pentru necredința lor și pentru minciuna lor și credința lui Israel a ieșit biruitoare. Dar era răzbunarea tot mai mare a lui așa, a regelui și a reginei și atunci Ilie a plecat din muntele Carmel către munții Horeb. Și la o distanță foarte mare ca să plece de pica de fața lui Hab. Pe drum ne spune Cartea Sfântă că la un moment dat l-a luat la întâi la Hirotonii sau i-a dat sluba prorociei lui Elisei. Și-au plecat împreună spre Iordan. Au despărțit Iordanul cu mantia lui Ilie, au trecut ca pe uscate, altă minune săvârșită prin puterea Sfinților, dar de fapt prin puterea lui Dumnezeu. Și după ce au trecut Iordanul, un car de foc s-a coborât și l-a luat pe Ilie, înălțându-l la cer. El lasă mantaua, tunica sau mantaua, sau sfârșite ce abia el pe el și aceasta rămâne ca un semn pentru Elisei, care și-a continuat drumul de proroc mai departe, un fel de succesiune pe care o ducea mai departe prorocul Elisei, poate la rândul lui și el a sfințit, să spunem, proroc pe altcineva. Iată, așa se termină viața Sfântului Ilie. Mai este pomenit Sfântul Ilie, la schimbarea la față, când Mântuitorul pe muntele Tabor se schimbă la față și este prezent Ilie și Moise, legea și prorocii, cu alte cuvinte, prin aceasta adeverește, schimbarea față adeverea legătura pe care noi o avem cu legea și prorocii, adică rădăcinile noastre sunt în aceste două așa, izvoare. Și ați mai auzit chiar astăzi în Apostol că și în Epistola întâia lui Iacob, în Epistola sobărnicească a lui Iacob, se pomenește de Ilie care a închis cerurile și între toate văduvele, numai la Sarepta Sidonului, o spune și Evanghelia, a fost o femeie care a avut trecere înaintea lui Dumnezeu. Iată, acesta este prorocul Ilie. Sigur că tradiția noastră populară a îmbrăcat în multe feluri viața, cinstirea Sfântului Ilie, drept este că E singurul proroc din Vechiul Testament, deși nu e cel mai mare, cum se spune, sunt prorocii care au scris, cei patru proroci, cei 12 mici, care au scris cărțile lor, Ioan Botezătorul, care e socotit cel mai mare dintre proroci în altă parte, dar și el este numit mai mare sau mare între proroci, fiindcă, într-adevăr, a făcut fapte deosebite și a făcut fapte ca și când ar fi trăit în legea Harului, n-ar fi trăit în Vechiul Testament. Iată cum spuneam, învier de morți, ceea ce este un lucru extraordinar, și e consemnat în Cartea Regilor, Cartea a treia Regilor, că a înviat pe acest copil. După aceea, trecerea Iordanului prin lovirea apei cu mantaua pe care a pus-o să o despărțit apa în două, nesfârșirea unde lemnul și a făinii din casa văduvei, șerfa pe care a primit-o Dumnezeu, care era tot un fel de răsplată pentru credința lui și, în general, grija pentru păstrarea lui Dumnezeu adevărat. Acestea au fost caritățile pentru care Sfântul Ilie se bucură astăzi de o cinstire deosebită. Sigur, cum spuneam, el apare în iconografia ortodoxă, mai ales în Transilvania, în icoanele pe sticle, e foarte prezent, interesant, cum în această parte de țară Sfântul Ilie apare foarte prezent în iconografie și sigur că poartă numele, sunt biserici cu cramuri, Sfântul Ilie, oameni și femei care poartă numele și așa mai departe. Din tradiția noastră populară și vă rog, așa ca o tradiție populară, zice că întună așa simplu și foarte, să zicem, la îndemâna tuturor, zice, trece Sfântul Ilie cu carul de foc și tună, când tună și fulgere. E un simbol, în sensul că e prezența lui Dumnezeu acolo, se manifestă puterea lui Dumnezeu. Mai credem noi că trece Ilie cu carul și așa mai departe. Și fulgerul. Acum, toată lumea știe ce e fulgerul, toată lumea știe ce e tunetul, dar ele nu se săvârșesc în afară de voința lui Dumnezeu, sunt puse în legile pe care Dumnezeu, la rândul lui, le-a pus în natură. Noi nu facem decât să descoperim în natură legile pe care Dumnezeu le-a pus, nu le înființăm. Legea, zicem, legea lui Newton, nu e a lui, e a lui Dumnezeu, dar a descoperit-o el. În fizica respectivă, nu? De aceea, pe de o parte, este sigur o naivitate așa populară de tradiție populară, pe de altă parte, e și un adevăr în toată povestea asta, fiindcă acolo se vede mâna lui Dumnezeu care ține toate și ați văzut ce ne trebuie doar un minut, două și potopul e gata sau nenorocerea e gata, ați văzut de la întâmplări din ultima vreme. Iată, acesta este prorocul Ilie, care ne este foarte apropiat nouă, foarte la suflet. Îl cinstim ca pe unul din Sfinții Noului Testament, din perioada Noului Testament, cu zi de pomenire specială. Ceilalți proroci sunt mari, cum spuneam, mult mai mari decât el, cei 4 și cei 8, cei 12, dar nu au o zi de pomenire special, o sărbătoare mai ales, pentru ceilalți mai au zile de pomenire, cu mare Sfântul Ilie. De aceea, să considerăm aproape de sufletele noastre, să rugăm, să ne fie apărător. El este cel care, nu-i așa, tot îndrăță pura, aduce ploile. Acum, sigur, Dumnezeu aduce ploaia și, dar la intervenția Sfinților, la intervenția creștinului care se roagă și mai departe, face rugăciuni pentru ploaie, pentru ploare, pentru toate situațiile. Adică să discernem ce este real de ceea ce este real. Putem vedea până la un loc naivitate sau așa aspectul popular al unor probleme și, pe urmă, sigur că acolo e și mâna lui Dumnezeu. Să ne ocrotească acest Sfânt și pe noi, pe toți, și să ne fie rugător în nevoile pe care le avem fiecare. Amin.